እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ሓንድም ሰም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 8 ጥቅምቲ 2020 ወይ ከዓ 28 መስከረም 2013 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ተማልምሽ ዝተኻየደ ክትዕ ምክትላት ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝጠመተ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ከምኡውን ካብ ክልል ትግራይ ዓቀብቲ ሕጊ ዘቕረብዎ መረረትን ምላሽ ዝምልከቶ ኣካልን ሒዝናልኩም ኣለና። ስርዕ መደብና ከዓ መንእስያት እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ናብ ዜና ክንሓልፍ ኢና። ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ከመይተምስዩ ዕለታዊ ዜና ንሆም ብሰንኪ ዘይግቡእ ሻማ ሻማ ስልጣን ምሁራንን ፖለቲካዊ ውድባትን ህልውና ኢትዮጵያን ናይ ህዝቢ ሰላምን ኣብ ሓደጋ ምውዳቑ ኣብ ከተማታት ደሴ፣ ኮምበልቻን ሃይቅን ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ገሊፆም። ናይ ትግራይ ብልፅግና ፓርቲ ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ ደሴ ኣብ ዝፀውዖ ኣኼባ ዝተሳተፉ ተወለድቲ ትግራይ ንህዝብን ናይ ፖለቲካ ጉጅለታትን ሓደ ገይሩ ብዝርኢ ዝተዛብዐ ኣመለኻኽታ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ገሊፆም ይብል ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ ዝለኣኸ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሞ ኣሎ።
ሎሚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወሎ ኣብ ዝተኻየደ ምይይጥ ዝተሳተፉ ውሃብ ትርኢቶ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ ወይ ናብ ስልጣን ንምድያብ ምሁራንን ፖለቲካዊ ውድባትን ብሰንኪ ዘካይድዎ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ድሕነት ኣብ ሓደጋ ይወድቕ ኣሎ ኢሎም ተሳተፍቲ። ካብቶም ተሳተፍቲ ሓደ ከምዚ ኢሎም
ዛዕጉል ግዜ ስልጣን ስሜ ኣገሪቷ ካምሳለ ኣማራ ትግሬ ዝባዳላ ለስልጣን ስሉ ምሁራን እያሻሙ ይኖራል።
በኣጉል ናይ ስልጣን ሽምያ እቲ ሃገር ትሕመስ እያ ዘላ ኣምሓራይ ትግራዋይ እናተባሃለ ንስልጣን ክብሉ ምሁራን እናቋሰሩና እዮም እናተቐታተልና ንነብር ኣለና። ብሓፈሻ ዝተቋሰለ እዩ። ብሽም ዴሞክራሲ እናተባሃለ እቲ ህዝቢ መሸቀጥ እዩ ኮይኑ ዘሎ እዮም ኢሎም እቶም ውሃብ ትርኢቶ ብዝተዛብዐ ኣገባብ ንህዝቢ ትግራይ ምስ ህወሓት ሓደ ገይሮም ዝርእዩ ከም ዘለዉ ብምግላፅ እዚ እውን ንማሕበራዊ ምግላል ከም ዘቃልዖም ኣረድዮም። ብኣንጻሩ ህወሓት ዝመረፆም ውሑዳት እምበር ንሕና ከም ህዝቢ ተጠቅምቲ ኣይኮንናን ኢሎም ሰላም ኢና ንደሊ ብሕብረት ኢና ምንባር ንደሊ ምንፃራይ ንደልን ኢትዮጵያውያን ኢና ኢሎም እዞም ውሃብ ትርኢቶ። ናይ ትግራይ ክልል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ፓርቲ ነቢዩ ስሑል ሚካኤል እቲ ምይይጥ ጠቃሚ ምንባሩ ከምዚ ክብል ገሊፁ።
አንዳንድ የራሳቸው ጥቅም የጎደለባቸው የህዝብን መጠቀሚያ በማድረግ አገር የማመስ የህዝብ አብሮነትን የማደፍረስ ስራ ላይ መሰማራት የለባቸውም።
ገለ ረብሖኦም ዝጎደሎም ንህዝቢ ብምጥቃም ሃገር ናይ ምዝራግ ናይ ህዝቢ ሓቢርካ ምንባር ኣብ ምዝራግ ክዋፈሩ የብሎምን። ተዘይኮይኑ መንግስቲ ሰላምን ናይ ህዝብን ሃገርን ድሕነትን ንምርግጋፅ ስርሑ ክሰርሕ እዩ። ካብቲ ህዝቢ ዝረኸብናዮ ምክርን ፃውዒትን እውን እዚ እዩ እዩ ዝበለ። ናይ ሳይንስን ላዕለዋይ ትምህርትን ሚኒስትር ዲኤታ ዶክተር ሙሉ ነጋ ብዝተጋገየ ሓበሬታ ናይ ህዝቢ ሓቢርካ ናይ ምንባር ዝህውኹ ምንቅስቃሳት ምህላዎም ኣይሓብኡን እዚ ምውጋድ ዝከኣል ድማ ናይ ሃገር ሓበራዊ ኣተሓሳስባ ክፍጠር ከሎ እዩ ኢሎም ኣሰባቢሎም።
ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ጥሩ የሆኑ ሴቶች አሉ። ህዝቡ አብሮም ደርበት ይከባበርበት በጣም መልካም መልካም ወድማማሽ።
ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ህዝቢ ሓቢሩ ዝነብረሉ ሰናይ ክብርታት ኣለዎ። ፅቡቃት ዝኾኑ ሕውነትን ምክብባርን ክምዕብሉ ኣለዎም። ሰብ ከም ሰብ ክሓስብ ኣለዎ። ሓደ ሰብ ሃገረይ ኢሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክነብር ክሰርሕን ክንቀሳቀስን ክስራሕ ኣለዎ እዮም ዝበሉ ዶክተር ሙሉ ነጋ። ተመሳሳሊ ምይይጥ ኣብ ድሬዳዋ ዝተካየደ ክኸውን ከሎ እቲ መድረኽ ተወለድቲ ትግራይ ኣብቲ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ ለውጢ መስርሕን ተግባራዊ ምንቅስቃስን ግንዛበ ክረኽቡ ዘኽኣለ ከም ዝኾነ ናይ ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ሚኒስትር ዶክተር ኣብርሃም በላይ ገሊፆም ኣለው ይብል ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ።
ቀኒልና ገብረ ኣብ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ዳንጉር ዝንቀሳቀሱ ሸፋቱ ኣብ ጉዕዞን ዝነበሩ 14 ሰባት ከም ዝቐተሉ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ሰላምን ትኽልል ኣፍሊጡ። ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ሓደ ቻይናዊ ዜጋ ምዃኑ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ድሕሪኡ ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊቶም ሸፋቱ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱን ክልተ ካብኦም ከም ዝተማረኹን ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ጋሹ ዱጋስ ገሊፁ ከም ፀብፃብ ናኮር መልካም። ኣብ ዞባ ምዕራብ ሸዋ ድማ ገለ ነበርቲ ወረዳ ግንደበረት ብኣኽበርቲ ፀጥታ ምክልባት ይወርደና ኣሎ ኢሎም መንግስቲ ኦነግ ሸኔ ኢሉ ዝፅውዖም ዕጡቃት ንክልተ ሚሊሻታት ጨውዮም ብምውሳዶምን ድሕሪኡ ንሓደ ብምቕታሎምን ነቲ ምክልባት ምኽንያት ምዃኑ እውን ይገልፁ። ቤት ፅሕፈት እቲ ወረዳ ግን ብዛዕባ እቲ እቶም ነበርቲ ዘቕረቦ ቅሬታ ብዝምልከት መረዳእታ ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ማሊ ወታደራዊ ስልጣን ናብ ሲቪል ንምስግጋር ምርጫ ክተካይድ ትዳለላ። እዚ ድማ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ዓብዪ ዕሩፍታን ሰላምን ዝፈጥር እዩ ክብል ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንሃገራት ሳሕል ኣፍሪካ ጆን ፒተር ፋም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝገበሮ ምብፃሕ ተዛሪቡ ኣሎ። ንሱ ወሲኹ እቲ ዝካየድ ምርጫ ምእንታን ኣወንታዊ ግብረ መልሲ ክህልዎ ኣቐዲምካ ክስርሑ ዝግብኦም ብዙሓት ነገራት ኣለው ኢሉ ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰራፍ ሳየ።
ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሰነ ብኣሸሓት ዝቕፀሩ ማልያውያን ናብ ፅርግያታት ብምውፃእ ኣንጻር ግዕዝና ቁጠባዊ ቅልውላውን እናተባእሰ ዝመፅእ ዘይውሑስ ሓደጋታት ከባብያዊ ኣየር ብምቅዋም ሰልፍታት ከካይዱ ጸኒሖም እዮም። እዚ ድማ ንሃገራት ከባብታት ሳሕል ምዕራብ ኣፍሪካ ኮነ ካብኡ ወፃእ ዝርከቡ ንዩናይትድ ስቴትስ ሓዊሱ ዓብዪ ድንጋፀ ዝፈጠረ ነይሩ። ነዚ ስዒቡ ንሓሲ 18 ወታሃደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር መፈንቅለ መንግስቲ ብምክያድ ስልጣን ተቆፃፂርዎ እዩ። እዚ ኣብ 10 ዓመት ንካልኣይ ግዜ ዝተፈፀመ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ወታሃደራዊ ሓይሊ መረፃ ብምክያድ ስልጣን ከም ዝረከብ ቃልኣት እዩ። ኣብዚ ሰሙን ድማ ግዜያዊ ስግግር መንግስቲ ብምጥያሽ ባህናዳው መራሒ ገይሩ ብምሻም ማሊ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከሰጋግርዋ መሪፆም እዮም። እንተኾነ ግን ወሰንቲ ቦታታት እቲ መሪሕነት ብናይ ባዕሉ ሰባት መሊእዎም እዩ ተባሂሉ። እዚ እዋን ኣዝዩ ወሳናይ ሰዓት እዩ ንማልን ጉረባብታን ክብል ጄ ፒተር ፋም ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንጋዜጠኛታት ተዛሪቡ።
ምስ ሰበስልጣን መሰጋግር መንግስቲ ኣብ ዝተዘራረብ ኩሉ ግዜ ቅድሚ ኩሉ ንመረፃ ድልዋት ክኾኑ ከም ዘለዎም እየ ነጊረ እዮም። ምስኡ ጎኒ ንጎኒ ግና ሕቶታት ህዝቢ ክምልሱ ዝኽእሉ ምምሕያሻት ክገብሩ ንከይዲ መረፃ ሓዊሱ ንዝለዓሉ ቅሬታት ከም ግዕዝና ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላትን ትግባራዊ ውዕላት ኣልጀርትን ዝኣመሰሉን ሕቶታት ክምልሱ እንተዘይክኢሎም ፖለቲካዊ ቅልውላው ደጊሙ ምልዓሉ ኣይተርፍን።
ፋም ነዚ ኩነታት መሰረት ገይሮም ዝምዕብሉ ጉጅለታት ኣኽረርቲ ግብረ ሽበራ ከይህልው ዝብል ስግኣት ንዕኡ ከርኢ ዝኽእል ምልክት ከም ዘይረኸቡን ብንቕሓት ይከታተልዎ ከም ዘለውን ተዛሪቡ እዩ። ንሱ ወሲኹ ኣብቲ ኣብ ውሽጢ 18 ኣዋርሒ ዝካየድ መረፃ ዝዕወት ተሓታታይነት ዘለዎ መንግስትን ሕቶ ዜጋታቱ ክምልስ ዝኽእልን ድሕር ድማ እዋን መንግስትነቱ ምስ ተወድአ ስልጣን ንኻልእ ዘረክብን ሰብኣዊ መሰላት ከኽብር ዝኽእልን ክኸውን ትፅቢት ይግበረሉ ኢሉ
ሰራፍ ሳሃየ ይቐኒየልና። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ ወታደራት ኣሜሪካ ክሳብ ዚ መወዳእታ ዓመት ብምሉኦም ከውፅኦም ከም ዝደሊ ኣፍሊጡ። ክሳብ በዓል ልደት ኣዝዮም ውሕዳት ሓለውቲ ጥራኢና ኣብ ኣፍጋኒስታን ክንገድፍ ንደሊ ኢሉ ትራምፕ። መንግስቲ ዩናይት ስቴትስ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ንዝርከባ 5 ሃገራት ካብ ሓገዝ ቻይና ኣውፅኡ ናብኡ ኮስደን ይፍትና ኣሎ። ነተን ብልምዲ ካብ ቻይና ሓገዝ ዝሓታ ዝነበረ ካምቦድያ፣ ላኦስ፣ ማይንማር ካብ መሕወይ ረድኤት ኮቪድ-19 ክሳብ ፀረ ደርቂ ሓገዛት ዝበፅሕ ረድኤት ከም ትገብረለን ኣፍሊጣላ። ቻይናን ኣሜሪካን ንናእሽቶ ሃገራት ኣብ ምሕጋዝን ናብ ፀግዐን ኣብ ምውሳድን ክቀዳደማ ፀኒሐን ኣለዋ። ቁፅሪ መትሓዝቲ ኮሮና ቫይረስ ዓለም ልዕሊ 36 ሚልዮን ሓሊፉ ሞት ልዕሊ 1 ሚልዮን። ዩናይትድ ስቴትስ ብክልቲኡ ትመርሓላ ብ7.5 ሚልዮን መትሓዝትን 212,000 ሞትን፣ ህንዲ ብ6.8 ሚልዮን ካልአይቲ፣ ብራዚል ብ5 ሚልዮን ሳልሰይቲ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደበሩ ረገነር ዝተባህለ ትካል ባዮቴክኖሎጂ ዝሰርሖ መድሃኒት ክፀድቀሉ ናብ ምምሕዳር ምግብን መድሃኒትን ናይ ስተይስ ኣመልኪትሎ። ነቲ መድሃኒቱ ክፀድቀሉ ዘመልክት ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብኮቪድ-19 ክሕከም ከሎ እቲ ንሱ ዝሰርሖ ኣንቲቦዲ ተራፒ ድሕሪ ምስ ተዋህቦ እዩ። እቲ ትካል መድሃኒትን ክታበትን ኣብ ዝመፅእ ሒደት ኣዋርሕ ን300,000 ኣሜሪካውያን ዝኸውን ዓቐን ኣዳልዩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎ፣ ብናፃ ዝወሃብ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎ። ብሃል ወገን ኮሚሽን ሕብረት ኤውሮጳ ምስ ኣብ ዩናይት ስቴትስ ዝመደበሩ ግልድ ዝተባሃለ ፋብሪካ መድሃኒት ተወሳኺ ኣፋውስ ንምዕዳግ ከም ዝተሰማምዐ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ብውድብ ጥዕና ዓለም እውን ዝጸደቐ መድሃኒት ዝሓለፈ ሰሙን ንፕሬዚደንት ትራምፕ እውን ተዋሂብዎ ነይሩ እዩ። ኣሜሪካዊት ገጣሚት ሉዊስ ግላክ ናይ ዝዓመት ተሸላሚት ኖቤል ስነ ጽሑፍ ኮይና ነቲ ሽልማት ዝህብ ናይ ሽወደን ኣካዳሚ ነታ ገጣሚት ከድንቓ ከሎ نولقاوي هلاوي ادماساوي ملكع تتحز فولي قدماوي دمسي اتونن قداميت كبل ادمي قوام لويس غلاك عصر تقلتنا قدمي مصاحبتي زحتامات كوينة قدمي لاموون كم شلمات بوليس زارن حقراوي شلمات مصاحبتن زبولو شلماتات سعاوتتيا شلمات نوبيل اسمه صحف كامونغو عبدالسو منزي بستقلالي صفحتا زوهاب زلو شلماتات نوبيلي ننفس وكف حادة نتبع حادة مليون دولار زلو ومخانوون يقلز هريكين دلتا نابو وشمت مكسيكو يسقع اللو التحيا المشنببا ماي صباح عربي نابو دواوي قزاتات يناس سيس كسقري بحال اللو درون كابو قل خبابتات يناس سيس سب موسع جميل اللو عداقاتات أكسيون عالمنا وسيخي وعيلو بكندو محدار ترامبن حققت يناس سيسن اب حدش دقو ما قنزب كورونا باريس سمام عسوة زولو زبل ورس بستر عليه ترامب كلا ايزر حاقز قنزب نا امريكاويان كل اكلهم يجيبلا له كومو ني اندستوري من قدتات ايرن نا ايشو نقدن كمز حقز مسافلة طيو عداقاتات أكسيون اوان تاوي ملكتات زر زولو امو داتا زينا سبورت لنا ايتيوبيا ويت لتسنبت قدي اب ستاديم فالنسيا اسبانيا ابزو علي ويا مشت شح مترو حدش كبرى وسنا مزجبا لتسنبت نتي ترنش جبابا قد ما عصر تخلط عامتات زمزقبتن نبلكز بولو أثليتات أزيب الداخوين سنحن رحقت قويا بمسعاري حدش كبرى وسنا مزجبا زلا بيتر سلطان توصح اللوو
حدش كبر وصن أثر 4 دقيقة 6 ثواني تراهيو بترونش دبابة تحيزو زنبر كبر وصن الزرق التزي كدمي أثر تغلط عموتات مالتيو أثر 4 دقيقة 11 ثواني نيرو لتصنبت قدي أبتو ددر زلوا قدي كابتسات فوز عززة كخون كمزغل نايتنتن تيتو ددر تزبيت نيرو أي تقاقيون كلتا بيس ماكرس مالت حدش كبر وصن نغتمز قب ننتان كتقويي زحق زعون تمدبنا لانيران نايب حقون حقزان عين لتسنبت سلسة زور كتر بحالو أب كلي ممزقاب حدش كبر وصن يانيرا انتغونا جوادا تاتا سلسة دقامو نهرا نانكي كايد يزبل قمقام ينيروام جن كونتات كم وعين بران نابشتو عن مبسح زقورة لتسنبت أب تستاديم تغتير ويسبعان زنبرا ناي ميدا قزيف كوزاري ساعت حدش كبر وصن أب إيدا يأتو كم زلو سلسة حبرا زيادة عمي فاتير اللايوم فرانكلتن أمز أربعة للتسنبت أبز أربعة كاب مقالة ناب فالنسيا كتب القسكلا زك ستتزي كفتسم إيو إلا تسبيع أنتانيرا استفلت النقر يلن حالي نقرقن بروكوين الله أب تاريخ أتليتيكسن قوية 5 مترون بتا وعر 5 10 زنبرة ترونج ديبابا تتحيزو زنبرة كبروسن 5 ناقزة رئيسات سم أمبيرالا أب 5 مترو للتسنبت قدي
نمسكنا كاتولد ازي راديو دمتس امريكا يوم اب اوان وفرن پرزيدنت او مرج امريكا زسالت بحتاوي بخدت اتم حسيات مختلات نخوخون از تمززوز تخايد خطا بپرزيدنت ترامپن بعلت بيتو من كالو سرحتن هات وايت هاوسن بكوفيد 19 ويكا كورونا فيروس متحازوم زتا تلوحوين حالي فلو مايكل سولوان زدالو زبصاب بترسلطان كاروويوم
The American people have witnessed what is the greatest fear.
Trump and COVID-19 ዘሃቦ ገብረመልሲ ጥፍአት ህዝብ አሜሪካ አብታሪኹ ርእዩ ዘይፈልጥ መምህዳራዊ ውድቀት ፕሬዚደንት ዩ አጋጭሙ
بلا ديموكراسياوي جو بايدن مكتلوم نكونا زمرጽ ወን ካሚلا ሃሪስ مكتل ፕሬዚደንት ማይክ ፔንስ ቦገኖም አይ ፋልከን ትራምፕ ካብልካቲት ጀሚሮም ካፕታ ማከል ታ ቫይረስ ኮይና ዘላ ቻይና ይመጽን ዝደበረ ወሐዝ ሰባት አግድ እዩ ኢሎም ሞገቱዋን
And again, the American people deserve to know Joe Biden opposed
President Trump netikab China nab America yigbar zinebere minqsaasat misagede Joe Biden kemzta awomo hizb America kfelitallo
بلو مايك بينس بينس نمسرح مرمرا أساليتو مدحانيت كوبيد عصر تتشعتن كمهازو ندفئو كبلو كلو كاميلا هاريس بترأن ترامب فوسي كوبيد عصر تتشعت عبز مروس اكزين كمهازلو زيد اللي تغطي فاتيرو يو إيلان كاساسا
If the doctors tell us that we should take it, I'll be the first in line to take it.
حكيو دكتر مدحانيت وسادي انتيلومني كوزدئي ዶናልድ ትራምፕ ወሰድ እንተይሉን ግን አይወዕሎኒ
በላ ካሜላ ሃሪስ ግብረ መልሲ ሂቦ ማይክ ፔንስ
Stop playing politics with people's lives.
ህይወት ደቀ አዳም ፖለቲካዊ አይትግበርዮ የተሐቅ ነገር አብዛል ጽላክ ልትአዋርህ መድሃኒት ኮሮና ቫይረስ ክንረከቢና ኢልና ኢና ናአመን
ኢሎም ነሮም አብትኸተ ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንቁጠብ አሜሪካ ጎዲኡ ወዩ ካሜላ ሃሪስ ግና ሕማም እዚ ኢኮኖሚ ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ 19 ከምዝ ጀመረ እንዝጣሳ
Because of a so-called trade war with China
እትምስ ቻይና ዝተኻፍተው ንግዲ እዩ 300,000 ስራሕ ኣብ ኢንዱስትሪ ኣስኢኑና
ኢለን ነይረን ምክትል ፕረዚደንቱ ማይክ ፔንስ እንደገና ትጋገይ ኣለኺ ይበልወን
Lost the trade war with China. Joe Biden never fought it.
ውግእ ንግዲ ምስ ቻይና ተሳዒርና ዲኽ ዝበልኪ ጆ ባይደን ኣብቲ ውግእ ኣይወዓለን ጆ ባይደን ንብርክት ዝበሉ ዘመናት ተሓላቓይ ኮሚኒስት ቻይና ኮይኑ እዩ ኮፀኒሑ
ዝብል ግብረ መልሲ ሃቡ ካልእ ኣብቲ ናይ ትማሊ ምሸት ክተ ዝተላዕለ ትራምፕ ነተን ኣብ ዝቐረባ ዝዓረፋ ዳኛ ላዕለዋይ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ዝነበራ ሩዝ ባደር ጊንስበርግ ንኽትከኣ ዝሓረይወን ኤሚ ኮኒ በረት ዝመልከት ነይሩ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኤመሪ ዝኾነት ተንታኒት ፖለቲካ ኣንድራ ጌረስቢ ክትዛረብ ከላ ስራሕ ሕፅያት ምክትል ፕረዚደንታት ንመፃምዶም ንዘይምጉዳእ ክንዲ ዝከኣሎም ብምግባር ንጌጋታት ምእላይ እዩ ትበል
And I think that they largely succeeded in doing no harm.
አብልዕሊ መጻምቶም ጉድኣትን ዘይምውራድ ዝገበሩ ጻዕርታት ዝተዓወቱሉ ይመስለኒ ብመንፅር ምክትል ፕረዚደንት ፔንስ ክሪኦ ከለና ዝተፈለየ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣካል ኣብ ስልጣን ዘሎ ምምሕዳር ስለዝኾነ ብዛዕባ ዓወትን ውድቀትን ምምሕዳር ትራምፕ ዝቐርቡ ሕቶታት ክምልሱ ግድን እዩ
ካልእ ተንታኒ ብወገኑ እዚ ትማል ምሸት ዝተሳለጠ ክትዕ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ፍሉይ ስፍራ ከም ዘሎ ይጠቅስ ካብ ኮሌጅ ራንዳልፍ ሜከን ሪች ማገር ከምዚ በለ
People don't vote for vice presidents, they vote for presidents. But this year it's different. You have the oldest...
Sabat, ni president ber, ni mkittil aykonun dimsom zhugu. Nailom zhevangin, filiz vela iyu. Itiza araga hisi iyu, nam maraz akaribu zarlo. Absultan zarlo seven tukhane, bhaadaga nya hamam zitat haza iyu.
يبل نسو بمسارت زي بريزيدنت انتو مويتو ويك عحلاف نتو كفتسم ابزي كل اللبركي انتو بسيحو حادي ام مكتل زخونو والكسابات ايوم كتك اوام سلزغونا ابر اسي مرزتي كبيد حلاف النت زسكما مسرح كوين الله ابقاليان كفلات هاقراتوكوا مرزتي ابقاد ممرجا زاقيد مستطاف جميرو مالو
ናመስግነ ካበትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ዓቀብቲ ሕጊ ነዊሕ እዋን ዘቕረብናዮ ሕቶ መሃያን ጥቕማጥቕምን ካብ መንግስቲ ምላሽ ግቡእ ኣይተዋሃበናን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ብተወሳኺ እውን ብብርኪ ክልል ነፃ ትካል ዓቀብቲ ሕጊ ክጣየሽ ይግባእ እውን ኢሎም ኣለው ኣብቲ ጉዳይ ምላሽ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ተክልል ኣቶ ኣማኒኤል ኣሰፋ እቲ መሃያን ጥቕማጥቕምን ብዝምልከት በቲ ዘሎ ዓቕሚ ትክልል ንክፍታሕ ዝከብድ እዩ ኮይኑ ግን ብመንግስቲ ይርአ ኢሎም ኣለው ኣብ ጉዳይ ምጥያሽ ነፃ ትካል ከዓ ቢሮ ፍትሒ መንግስታዊ ኣካል እዩ ብግልፂ ንህዝብን መንግስትን ወጊኑ ዝሰርሕ ትካል እዩ ኢሎም ኣለው ሙልጌታ ፅብሃ ዝርዝሩ ሒዝዎ ኣሎም
ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ሞያ ዓቃብ ሕጊ ዝተዋፈሩ ከም ዝተዛረቡ ኣብ ጉዳይ መሃያን ጥቕማጥቕምን ንብዙሕ እዋን ሕቶ ዝነበረ ክሳብ ሕዚ ምላሽ ኣይተዋሃበን ኢሎም ዳያኑን ዓቀብቲ ሕግን ቅድሚ ሕዚ ተመሳሳሊ መሃያን ጥቕማጥቕምን ይወሃቦም ነይሩ ኮይኑ ግና ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ንዳያኑ ጥራሕ ወሰኺ መሃያ ከም ዝተገበረ እዚ ድማ ኣፈላላይ ክፍጠር ተገይሩ ብምባል ተዛሪቦም
ምስቲ ሃገራውና ክልላዊ ኢኮኖሚ ግዝፈት መሰረት ዝገበረ ብተወሳኺ እውን ዳያኑ ኣብ ዝቐረባ ኣብ 2012 ካብ ሓምለ ጀሚሩ ተወሳኺ ተገርሎም እዩ እዙይ ነቲ ፍትሒ ትካል ተመሳሳሊ ሞያ ዘለዎም ያው እንትስልጥኑ ብዕፃ ዝፍለ ስለዝኾነ ዓቃቢ ሕጊ ዳኛ እናበልካ ዘይካ ተወሰነ በዕሎም ዝመርፁ ኣካላት ተዘይሃልዮም መብዛሕትኡ ብዕፃ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ትካል ዋላ ንሰርሕ ኣካላት ንኹን ግን እቲ ሞያ ግን ሓደ ዓይነት እዩ
ካሊእ ሽሞም ክፅራሕ ዘይደለዩ ዓቃብ ሕጊ ብተደጋጋሚ ሕቶ ንመንግስቲ ክልል ትግራይ ዋላ እንተቕርብና ምላሽ ኣይረኸብናን ኢሎም
ንተኸታታል ሰለስተ ወርሒ ክተሃሮ ፀኒሕና ካብ ሕጂ ኣስካብ ዝበሃል መልሲ ይተሃበልና ካብዚ ብምገስ ድማ ትማሊ ሶኒ ናይ ስራሕ ተጠቕሞ ኣድማ ነካይድ እና ስፖንሰር መቆውን ስራ ከተውናይ ማለት አድማታ ተጀምር ነው ሆነ ግን ተዘራሪና ስራ ከተውናይ ማለት አድማ ንክን ሀከብልና ካን እዚ ይጎደስ ስለሆነ ምነው ሀየተዋይሉ ሀጁን አልቀደለው ማለት ነው
አብትክለል ለአልሐሙ ሸሚትን ሐምሳን አቀብት ሕግ ከምዝርከቡ ድማ ተዛሪቦም እዮም ብህፁፅ ክምለሰሎም ዝደልዩ ጉዳይ ምሃያን ጥቕማጥቕምን ዋላ እንተኾነ ብተወሳኹን ኣብ ክልል ትግራይ ነፃ ናይ ጠቕላላ ኣቃቢ ሕጊ ትካል ብምጥያሽ ስርዓት ፍትሒ ክጠናኸር ይግባእ ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እውን ተዛሪቦም እዮም
ስራሕቦቶ ሙያ መሰረት ከገልግል እዩ ዝግባእ ንሕና ሙያና ማለት ህዝ መብዛሕትኦም እዞም ምምሕዳራት ትካላት ምምሕዳራዊ ጉዳይ ክሰርሑ ትካላት እዮም ንሕና ሙያ መሰረት ዝገበረ ትካል ስለዝኾነ ካብ ማንም ነፃ ዝኾነ ማለት እዩ ገለልተኛ ዝኾነ ትካል ሃሊ ብሙያ መሰረት ዘገልግል ትካል ንክህሉ ምክንያቱም ተፅዕኖ ይተርፍን እንድሕር ነፃናውታዊ ትካል ድሕር ዘይብልካ ኮይንካ ያው እቲ መንግስቲ ብምምሕዳራዊ ደረጃ እዚአን ዘን ክፈፅሙን ክብለካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ
ነፃ ዝኾነ ናይ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ትካል ምጥያሽ ንስርዓት ፍትሒ ካብ ምጥንኻር ብተወሳኺ መሰል ዓቀብቲ ሕጊ ንምኽባር እውን ዘይሕግዝ ምባል ተዛሪቦም እዮም
ዝን ጥቅማጥቅምን ክንሓት ከለና ጉቡእ መልሲ ዘይወሃበና ዘሎ ትኩረቱ ክንረክብ ዘይከኣልናሉ ዋና ምክንያት ትካላዊ ነፃነት ስለዘየለ ኢልና እውን ስለንሓስብ ቢሮና ሓላፊ ናይ ማእከላይ ኮሚቴ ኣባል እዮም ሕጊ ሓዋናይ ቤክምፍሪ እውን ኣባል እዮም ኣብዚ ሓዱሽ ወስታይ ስለዚ ካብ ንሰራሕተኛታቶምን ንትትካልን ንውድ እዮም ዝቐድሙ
ሕቶ ዓቀብቲ ሕጊ ጠሚቱ ንሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፉ ሓቲትና ሕቶ ምሃያን ጥቕማጥቕምን ዓቀብቲ ሕጊ ንሕና እውን ኣሚናሉ መፅናዕቲ ብምክያድ ናብ መንግስቲ ቅሪብናዮ ኢና ኮይኑ ግና መንግስቲ ክልል ትግራይ ምዘለዎ ዓቕሚ ንምኽፋል ዝኸብድ ኢሎም ምሃያን ጥቕማጥቕምን ዓቀብቲ ሕግን ዳያኑን ካብ 1985 ዓ ም ጀሚሩ ብማዕረ እዩ ይኽፈል ነይሩ እዚ ክቕፅል ኣለዎ ዝብል ናይ ፍትሓውነት ሕቶ እውን ንቕበሎ ኢና ክብልዮም ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ዝሓበሩ
ማዕሩ ክኾኑ ኣለዎም ዳያኑ ዓቀብቲ ሕግን ዝብል ይቕበሎ እዩ ንእሽተይ ዝኸበደቶ ንመንግስቲ ኣብ ዝዋኑ እዚ መንግስቲ ትግራይ ዝዋኑ ንዘሎ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ደጀ ሸፍታታት እዩ ማያን ጥቅማጥቅምን እዚ ኣቕሚ የብለይን እዩ ስለዚ ዝምልከት ናብ መንግስቲ ቀሪቡ ኣብ መንግስቲ ይረአ እዩ ዘሎ
ኣብ ትካላዊ ነፃነት ጠሚቱ ምላሽ እንትህቡ ድማ ቢሮ ፍትሒ መንግስታዊ ኣካል እዩ ብግልፂ ድማ ንመንግስትን ህዝብን ወጊኑ ዝሰርሕ ትካል እዩ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እውን ዝስርሐሉ ኣሰራርሓ እዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም
መንግስቲ ወኪሉ ገበና ክሃሰብ ንህዝቡ ንመንግስቲ ወኪሉ ናይ ፋብሄር ጉዳያት ሓስ መንግስቲ ከመለስ ይሃስብ ማእኸል ኣይኮነን ማለት እዩ ውግንና መንግስቲ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ውግንና መንግስቲ ኩሉ ከለዎ ግን ኩሉ ከባተባባትን ኣይኮነን ከዓ ሸጊ ሸጊ መሰረት ይገብር ሸጊ ተተጠሒሱ ሕጊ ተጠሒሱ እዩ በቲ ሕጊ መሰረት ንህዝቡን መንግስቲ ወኪሉ ዝኸስስ ኣካል ማለት እዩ ናብ መንግስቲ እዚ እዩ ዝጠቀም እዚ ሽጊ ይፀሉ ኢሉ ኣማኺሩ ሕጊ ርቲቡ ዘቕርብ ማለት እዩ ስለዚ እዙ ካብ ተፃፈ ኣካል መንግስቲ በፂሕካ
ኣብ ወረዳታት ዝርከቡ ሓለፍቲ ኣብያተ ፅሕፈት ፍትሒ ኣባል ወረዳ ካቢነ ምዃን ንሰሙውን ነተመራርሓ ካብ ሙያዊ ጉዳያት ብዘያደ ኣብ ምምሕዳራዊ ጉዳያት ክፅመዱ ስለ ዝገብር ኢሎም ከም ዘይድግፍዎ ገሊፆም ኮይኑ ግና ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ እቲ ስርዓት ፍትሒ ኣብ ወረዳ ካቢነ ንክግምገም ኢሉ ዝወሰኖ ብምዃኑ ክንቕበሎ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ክብልዮም ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና መንእሰያት ክንሓልፍ ኢና ይኾኑ ኣለርቲ ትብል ኣፕሊኬሽን ዝሰርሐት መንእሰያ ናይ ሎሚ ጋሻና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ኮሌጅ ማይክሎሪን ተመሃሪት ናይ መወዳእታ ዓመት ዝኾነት መንእሰይ ሰላም ታደሰ ነዛ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንዝፍፀም ፀወታዊ መጥቃዕቲ ንምቅላሱ እትሕግዝ ኣብ ተንቀሳቃሲ ቴሌፎን ዝፀዓን ይኾኑ ኣለርቲ ትብል ኣፕሊኬሽን ምሂዛላ ኣለም ፍስሃ ኣዳልይዎ ኣሎ
ሰላም ታደሰ ገና ማኣዲ ትምህርቲ ዘላ ንእስትያ ኣብ ኮሌጅ ማይክሮሊን 3ይ ዓመት ወዲኣ ኣብዛ ዓመት 2013 ንምረቓ ኣብ ምድላው ትርከብ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ ጥቃዕታት ከም መጠን እስቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ ዝሕመን ዝነበረት ሓንቲ እያ ሰላም ካብዚ ምብጋስ ይኾኑ ዝብል ኣፕሊኬሽን ምሂዛ ኣላ
ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀሙ በደላት ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ እዮም ካብዞም በደላት እዚኦም ድሞ ወይ ዞም ጥቃዕታት እዚኦም ፆታዊ መጥቃዕቲ ሓደ እዩ ያው ከምቲ ንፈልጦ እውን ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዋላ ዓለም ሙሉእ ሓደ ብጣዕሚ ኣስጋይ ዝኾነ ፀጋም ምዃኑ ተረድየ እዚ ኣፕሊኬሽን ዝሰሪሐ እዩ
ክንደይ ግዜ ወሲድል ክኸውን ክሰርሐ ዩ ከለኺ እንታይ ክሰሪሕ ዘለኹ መጀመርያ ናብ ተቃቅሙ ከይኣተና ከለና
እዛ ኣፕሊኬሽን ይኾኑ ኣለርትያ ትብል ያው ቅድሚ ኦልሞስት ሓደ ዓመት ፈረቃይ ከባቢ ተጀሚራ እያ ሓደ ሓደ ማለት ምስቲ ናይ ኤመርጀንሲ ጉዳይ ስለዝኾነ ብጥንቃቐ ክንስ ክንሰርሖ ስለልግባእ ዝተፈላለዩ ሪሰርቻት እናገበርና ስለዝፀንሕና እዩ። ያው እዛ ኣፕሊኬሽን እዚኣብ ተንቀሳቀስ ሞባይል ዝሰርሑ ኣፕሊኬሽን እዩ። ሕዚ እንታይ ዝገብር እቲ ዘላቶ መጥቃዕቲ ክፍፀም ከሎ እቲ ዘላቶ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ዘላቶ ቦታ ናይ ሎኬሽን ኣብ ጉግል ማፕ ሎኬሽን ሊንክ ትስደድ ማለት ብኤስኤምኤስ መልክዕ። ካብዛ ሜሴጅ ናብ ቤተሰብ ተናእሰ ሰለስተ ኣባል ቤተሰብ ናብ ፖሊስ ና ናብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ እታ መልእክቲ ትለኣኽላ ማለት እዩ።
ከመይ ገደን ክትቀማለ ትገብር ዘለካ?
ኣብ ስማርት ስልክ እዩ ኣብ ተንቀሳቃሲ ሞባይል ኣብ ማንኛውም ካብና ኣፕል በስተቀረ ኣብና ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ይሰርሕ እዩ። ኣብና ኣንድሮይድ ሞባይል ማለት እዩ።
ተፈቲኑ ንዕኡ ማለት ፈቲኑ ዘረጋግፅ ኣካል ኣለ ድዮ? ምንታይ ብርክሎ
እወ ተረጋጊፁ እዩ። ብጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ መፅን ኣረጋጊፀኖ እየን። ቢሮ ሳይንስ ቴክኖሎጂ እውን ኣረጋጊፆም ዎዮም። ቀዳማይ ቅድሚ ወርሒ ዝኸውን ፕሬዘንቴሽን ተገይሩ ነይሩ። ኣብኡ ሓደሓደ ሓለፍቲ መፅኦም እውን ቴስት ገይሮም ሞኪሮሞ ኣብ ተሰሓ ኩነታት ተጠናቂቆ እዩ ማለት
እዩ። ከመይ ተቃቅሙትም ዘለካ እዚ ማለት ብፍላይ ጥቃዓት ክንሪኦ ከለና ባህር እዩ ኣብ ገጠር ኣብ ዘማርያ ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብ ናእሽያ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝበፅሕ ሞ እዚአን ክንደይ ናይ ክሕግዘን ትግበረሉ?
እወ ሕዚ ሓደ ሳውን ሓደ ጥያቄታት ይለዓል ነይሩ እዩ። ኣብ ስማርትፎን እዩ ዝሰርሕ ዝበል ተባሃሉ ማለት ምስቲ ግዜ እውን ንሱ እዩ። ኩሉ ዳርጋ መብዛሕትኡ ኣብ ገጠር ኣካባቢ ስማርትፎን ይጥቀምሉ እዮም። ዋላ ተለይ ተጠቀሙለ ካሊእ መንገድታት ክነዘጋጅ ንሙክር ኢና። ግን ንግዜኡ ግን ንሕና ማለት ኖርማሊ ኩሉ ሰብ እንታይ እዩ ዝመስሎ እዞም መጥቃዕትታት ኣብ ገጠር መብዛሕትኡ ፍፀም ይልብል። ግን ያው ብመፅናዕቲ ተረጋጊፁ እዩ ኣብ ከተማ እዩ ብበዝሒ እዞም መጥቃዕትታት እስፔሻሊ ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ከተማ እዩ ዝፍጠር ምና ያው ኣብ ከተማ ዘሎ ሰብ ንሕና እውን ኣብ ከባቢና ዘሎ ሪሰርች ጌርና ስለዝሰራሕናዮ እቶም ገጠራት ድሓር ንስተካክሎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ሕዚ ዝና ከተማ ችግር ተቀሪፍና ሓደ ነገር ኢልና ስለዝሓሰብና እዩ።
ሎሚ በዚ ረኪበ ከለኹ ሞ ንቅድሚቲ ኣብ ምንታይ ክርከበ ከየት ትገብር ዘለኒ እንታይ ርኣለኪ?
ሓደሓደ ስፔሻሊ ግድን ብና ደቂ ኣንስትዮ ብበዝሒ ክሰርሕ እየ ክምክር እየ ያውና ደቂ ኣንስትዮ ፀገማት ንምቅራፍ እውን ዝተካለኒ ክሰርሕ እየ ያው ከባቢና ዘለዉ ና ፀገማት ዝኣለኹ ክሰርሕ ክምክር እየ ብዘለኒ ሞያ ማለት
መልእኽቲ ከስክዘን ደቂ ኣንስትዮ ማለት ሕጉድኩትብለን ዘለኺ ገረኒ ምስራሕ ንደቂ ኣንስትዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ንደቂ ተባዕትዮ ክኸውን እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣዲብኩ ተሕልፍለ መልእኽታ እዩ።
እዚ ስፔሻሊ ኣብ ማሕበረሰብና ከምዚ ምንም ፀገም ከምዚ ይኮነ ከምዚ ኖርማል በቃ ወድዳ ኮነ ችግር የብሉ ገለ ይበሃል ሞ ሕዚ እዞም ነገራት እዚኦም ከም ባህሊ ነገር ተገይሩ ይልሕሰብ በቃ ችግር የብሉ ይወድ ኮ እዩ ሓዳር ከምዚ እዩ ገለ ይበሃላ ሕርሰብ ዓይኒ ወቕዓን ኮይኑ ፈላለዩ መጥቃዕትታት ፆታዊ ብቻ ኣይኮነን ኣካላዊ መጥቃዕቲ እውን ኣሎ ስነልቦና መጥቃዕቲ ሎ ኢኮኖምያ መጥቃዕቲ ሎ ብጣዕሚ ብርክት ዝበሉ እኒሄው እዮም። ሕዚ እዞም ነገራት እዚኦም ጌጋ ከም ዝኾኑ እቲ ማሕበረሰብ ክርዳእ ኣለዎ ባህሊት እዩ።
እዚ ኮነ ዝብል ምህዞ ወይ ድማ ኣፕሊኬሽን ብዝተፈላለዩ ኣካላት ኣድላይነትን ብቕዓትን ተገምጊምዩ ብቕዓት ዝተረጋገፀ ሓደ ካብቶም ብቕዓት ተረጋገፁ ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክልል ትግራይ እዩ። ምክትል ቢሮ ሓላፊ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክልል ትግራይ ዶክተር ገብረ መስቀል ገብረ ማርያም ይኹኑ መልኪቶም ቃል ምስክርነቶም ሂቦም ኣለዉ።
ዝኹሉ ግዜ ዓመት ነው ፅኢና ምልክታ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ፕሮፖዛላት ይመፁ እዞም ፕሮፖዛላት ተፃሪና ዝሓሸ ምብለና ናብ ተግባር ካቲ ፋይናንስ ንገብር ማለት እዩ። ብ2012 ዓመ ምት ካብ ዝነበሩ ኣክለ ካብ ዝተገበሩ ናይ ቴክኖሎጂ ፕሮፖዛል ምህዞታት እዛ ይኮኖ ትብል እያ ሓንቲ ምህዞ እዚኣ ድማ 2012 ኣብ መጨረሻና ንፋይናንስ ሕሊፍናየ ዋና ስራሓ ናይ እዚኣ ናይ ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ምክል ይኽእል እዩ። ሕዚ እዋን ብዓለም ደረጃን ብካልን ክንሪኦ ከለና ብፍላይ ምስ ኮሮና ተቢሉ ኣሰብ ኣብ ገዙ ይቀመጥ ምስተባሃለ ሎክዳውናት ገለም ዝወዝሑ ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ወስክ እዩ። ኣብ ትግራይ ድማ ዘይገልፀና ነገር ብጣዕሚ ሕማቅ ባህር ተጀሚሩ ኣሎ ሕቲ 10 ዓመት ዝኾነ ቆልዑ እውን ይበላይ። ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ናይ ኣፍል ናይ ኮምፒተር ሚን ናይ ኣፕሊኬሽን ወይ ናይ ቴክኖሎጂ መፍትሒ ድልዮ ነይሩ። ስለዚ ድማ መፍትሒ ንምሃብ ብኩሉ ነገር ንምባል ኢልና ኢና ሓደ ፅቡቅ መርትዖ ንምርካብ ኣብ ቤት ፍርዲ ኮንካ ንምቃብ ፅቡቅ መርትዖ ንምርካብ ብካልኣይ ደረጃ ድማ እቲ ሰብ እውን ሰገጥ ንክብል 2-3 ግዜ ንሓስ ንምግባር እዛ ኣፕሊኬሽን እዚ ድቨሎፕ ተገር ማለት እዩ። ስለዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ከመይ ዝሰርሕ ንኣርባዕተ ኣካላት ስልኪ ትብታ ጓነሴት እዛ ኣፕሊኬሽን እዚ ምሰውረደት ናይ ቤተሰባ ቢሮ ፍቺ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ካብኡ ድማ ናብ ፖሊስ ማለት እዩ ናይ ፖሊስ ናይ ተጠረባ ዘሎ ፖሊስ ብስታይኸቦ ማለት እዩ ካብኡ ችግር ክበፅሐ ከሎ እዛ ኣፕሊኬሽን እዚ ኣፅሬታ ተፀኒሕ ሞ ካብኡ ትለካ ማለት ከም ስለካታ ናብ ኩሎም መልእክተት ሓደጋ ንክዳ ተዝፅሕ ድሕሪዩ እዞም ሰባ እዚኣቶም እዞም ኣካላት እዚኣቶም ክከቲፎም ናፍቲ ሽግር ዝበፅሐሉ ቦታ በፅሖም እቲ ሕጊ ከኽብሩ ይገብሮም ማለት እዩ። ካብኡ ከፊሉ ድማ ሕዚ ናይ ድምፂ ኣፕሊኬሽን ስለዝተወሰትና ናይ ድምፂ እውን ኣብቲ ኢንተራክሽን እቲ ነታ ተብሳ ክጋታገታ ከሎ ወይ ክሰርቃ ወይ ክሕድዳ ወይ ክፀርፋ ወይ ክቕዓ ወይ ገልኮና ከሎ ዝነበረ ኢንተራክሽን እውን ብምሉኡ ብድምፂ ዝፈርስ ናይ ኦዲዮ ሲስተም ኣለሎ ተገይሩሉ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ገበን ምጥቃ ጥቃት ደቂ ኣንስትዮ ኣመትና ርኡይ ዝኾነ ካራ ክፃወት ዝብል ዓብዪ ተስፋ እዩ ዘለና እዚ ኣፕሊኬሽን እዚ ማለት ከም ቢሮ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክነብል ከለና ኩላኩና ጥቃት ደቂ ኣንስትዮ ንከለቀል ዝከኣል ኩሉ ንግበር ይኣነ
ዶክተር ገብረ መስቀል ንዝሃብ ንመብርሂ ኣዝየ ዘመስግን سلام أبقى تقال تمسسال مهزا دقي مخرق بات استاي قبر سلام نستيقوان نستيتيا طبق دلي من يلا ألم فسها نريد نتعي مركا خامغلا
كن كتاتلوزت أن حنا سرع مدبنا من إسياتي نيرون على منكم ونقايشون أزي مسكن بزنبار نايلومي حاموس حافشة ومدلاتنا فتنا لنا تروح عربو سابن رحوكم من نيافورك أمس كلهم سارحتي كبير.